Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз збіраецца падоўжыць дзеянне санкцый адносна Беларусі яшчэ на год. Пасля візіту папскага нунцыя Алесю Бяляцкаму зноў далі ў калоніі з пагнання. Палітвязню Мікалаю Аўтуховічу ў турме раяць больш чытаць пра расійскую гісторыю. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Еўрадэпутат ад Польшчы Марк Мігальскі прапануе перадаць грошы ад Нобелёўскай прэміі міру, якую атрымаў Еўразвяз, на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Паводле Марка Мігальска, грошы для Еўразвязу нязначныя, але для Беларусі гэта, цытата, «адназначна прынясе пэўны вынік і будзе судзейнічаць знікненню апошняй дыктатуры ў Еўропе». Канец цытаты. Прэм'ер-міністр Турцыі Раджаб Эрдаган на сусветным стамбульскім форуме заклікаў рэфармаваць арганізацыю аб'яднаных нацыяў з-за яе няздольнасці ўрэгуляваць крызіс у Сырыі. Паводле яго, на працягу паўтарога гадоў знаходжання ААН у Сырыі загінулі каля 30 тысячаў чалавек і больш за 250 тысячаў вымушана пакінулі краіну, ратуючыся ад гвалту. Улады Ірану заявілі пра свой намер заснаваць прэмію, якая ў нейкай ступені будзе з'яўляцца аналагам Нобелеўскай прэміі. Узнагароджвацца гэтай прэміяй будуць мусульманскія навукоўцы за свой унёсак у развіццё навукі. Пра такі намер іранскіх уладаў паведамляе агенцтва пад назвай «Фарс». Егіпецкі прэзідэнт Мухамад Мурсі адмяніў сваё рашэнне аб звальненні генпракурора краіны Абдельмагіда Махмуда. Генпракурор, не чакаючы рашэння прэзідэнта, ў суботу зноў выйшаў на працу. Мурсі меў намер прызначыць Махмуда паслом Егіпту ў Ватыкане, аднак Махмуд заявіў, што не збіраецца пакідаць крэсла генпракурора. Ісламісты абвінавачваюць яго ў прыватнасці ў тым, што ён не падаў у судзе дастатковых доказаў вінаватасці шэрагу былых функцыянераў рэжыму Хосні Мубарака, з-за чаго тыя нядаўна былі апраўданыя. Рада бяспекі ААН у пятніцу ўхваліла рэзалюцыю, якая заклікае паскорыць пачатак міжнароднага ваеннага ўмяшання ў Малі. Пасля таго, як Савет бяспекі цягам 45 дзён атрымае рэкамендацыі, спатрэбіцца прыняцце новай рэзалюцыі. Яны санкцыянуюць увод замежных войскаў. Рэзалюцыя таксама заклікае ўрад Малі і прадстаўнікоў паўстанцкіх груповак як мага хутчэй далучыцца да перамоўнага працэсу. У сакавіку гэтага году пасля ваеннага перавароту ў Малі паўстанцы туарэгі і баевікі, звязаныя з Аль-Каідай, усталявалі кантроль над паўночнымі раёнамі краіны. ЗША перакананыя, што на борце пасажырскага самалёта «Масква-Дамаск», перахопленага на гэтым тыдні турэцкімі знішчальнікамі, знаходзілася сур'ёзная ваенная тэхніка. Пра гэта заявіла прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Яна выказала глыбокую заклапочанасць у сувязі з тым, што Расія працягвае пастаўляць узбраенне рэжыму сарыйскага прэзідэнта Башара Асада. Расія ж сцвярджае, што пастаўка ў Сырыю радыёлакацыйнага абсталявання, канфіскаванага з борта самалёта турэцкім бокам, не падпадае ні пад якія міжнародныя забароны. Ну і навіны культуры. Абстрактная карціна нямецкага мастака Герхарда Рыхтэра, якая належала музыку Эрыку Клэптону, была прададзеная на аўкцыёне Сотбіс за 34 мільёны даляраў, што стала новым рэкордам для твораў жывых мастакоў сучаснасці. Рыхтэр лічыцца адным з самых паспяховых сучасных мастакоў. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце нас на сайце свабода.орг альбо BY, а таксама